3ZZZ Multicultural Radio.
Dragi ascultători, bună ziua și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii în limba română a stației 3ZZZ 92.3 FM Stereo din Melbourne, Australia. Sunt Bento Dică, îmi cer scuze, gazda dumneavoastră de astăzi și în ciuda liniștei și atmosferei plăcute de afară, trebuie să vă spun că sunt răcit cobză și tușesc regulat. Ca atare, îmi cer scuze pentru emisiunea de astăzi, care s-a hotărât ea singură să fie o emisiune specială. Astăzi am să vă prezint, la cererea a mai multor ascultători, seminarul lui Dan Puric, intitulat Omul Frumos, care a avut loc la Alba Iulia. Pe la mijlocul seminarului am să prezint anunțurile comunitare, în special anunțul hramului Bisericii Sfinții Petru și Pavel, care va avea loc mâine. Așadar, vă las în compania lui Dan Puric cu Omul Frumos.
Vedeți dumneavoastră ce provocare extraordinară, Omul Frumos, în contextul în care trăim, într-o lume mutilată, a omului urât, într-o lume schilodită, într-o lume confuză, pe care, iată, o gustăm din plin. Și mă gândeam cum putem discuta despre omul frumos astăzi, când este un lucru aproape anacronic, dacă ne uităm așa la prima vedere. Dostoievski făcea o diferență între sărăcie și mizerie. Sărăcia poate să conțină noblețe, identitate, frumusețe sufletească. Mizeria nu. Mizeria duce la mizerabilitate. Spuneam de unăzi într-o conferință asemănătoare la Constanța că tot caută ăștia brandul României, adică un fel de ștampil, un fel de marcă, așa, care să ne denumească. Și m-am gândit la un vers extraordinar al lui Mihai Eminescu. Eu mi-apăr sărăcia și nevoile și neamul. Ce paradox! N-a spus eu mi-apăr bogăția și confortul și partidul. A spus eu mi-apăr sărăcia. Sărăcia în contextul ființării acestui neam este un lucru încărcat de sfințenie. Ea presupune o modestie legată de o asceză aproape fiziologică, aproape normală. E un modus vivendi care îl apropia de Dumnezeu aproape fiziologic. Când a spus nevoile, nu a spus să-mi apăr confortul, ci românul, în înțelepciunea lui adâncă, mângâiat profund de dragostea creștină, a simțit că nevoia face parte din această ecuație a vieții. Că nevoia, vorba părintului Paisia Ghioritu, sau suferința, este poarta sau ușa noastră către Dumnezeu. Prin nevoie, transfigurând nevoia, ne apropiem de Dumnezeu. Și a spus neamul, nici măcar n-a zis națiunea, care este un construct istoric. a zis neamul, care este un lucru produs de bunul Dumnezeu. Și iată că ăsta presupune că ar fi un lucru cu care ne putem prezenta în fața lumii, pentru că ăsta este lucru cu care noi ne-am prezentat și ne prezentăm în fața bunului Dumnezeu. Sunt dimensiunile aparent modeste ale acestui neam, dar de fapt, prin aceste trei lucruri, sărăcie, nevoi și neam, noi suntem sfințiți. Există în această identificare a lui Eminescu către neamul nostru cea mai frumoasă identificare a omului frumos. De fapt, lucrul cel mai important în epoca pe care o trăim este să avem capacitatea să recunoaștem omul frumos. Omul frumos nu mai este la modă. Ceea ce este la modă este omul util, ceea ce este la modă este omul eficient, ca să nu mai gândim la noua deontologie care spune că a fi șmecher înseamnă a fi inteligent. Să nu mai gândim la noua dimensiune a vieții unde valorile sunt răsturnate și unde tineretul nostru, copiii mai ales, sunt absolut absorbiți de posibilitatea aceasta rapidă de îmbogățire, frauduloasă, de altfel. Și atunci un discurs despre omul frumos pare așa un exces de romantism. Există momente în care Dumnezeu lucrează în tine fără să știi. Și mă gândeam că înainte de a face așa o exegeză, de fapt nu trebuie să facem exegeză pe așa ceva, dar a discuta dinpreună, pentru că aștept și de la noastră întrebări, ca să urnim căruța asta împodmolită numită România dinpreună. Niciodată nu mi-a plăcut să fiu așa un fel de ex-catedra, omul care le știe pe toate și monologhează și monopolizează adevărul, pentru că nimeni nu poate să monopolizeze adevărul decât bunul Dumnezeu. Ce mi-a plăcut schimbul de inteligență și de spiritualitate care există în neamul ăsta. Și mă gândeam să vă spun o întâmplare a vieții mele care identifică două lucruri extraordinare. Gândiți-vă că aveam 7 ani și eram născut într-o lume comunistă, fără să știu că e o lume comunistă. Eram un biet copil pe acolo. Comuniștii, vorba lui Țuțea, sunt infractori. Și infractorii au rămas până în momentul de față. Că au altă formă, asta e cu totul și cu toate. Într-o lume cimentată, oribil, pusă la punct, în care nu mai creștea absolut nimic, m-am născut. Și eu am să vă dau un exemplu de cum glăsuiește Dumnezeu într-un copilaș firav într-o lume care pare aparent închisă. Aveam un naș care era un om de o mare sensibilitate și el avea așa un fel de spaimă în fața morții și eram în cameră cu el, eram micuț, așa aveam vreo 7 anișori și răcise destul de profund și mi-a spus, mi-e frică că mor. Eu vă dați seama ce panică era pe copilul ăla. Du-te repede și cheamă salvarea. Și mi-a dat o fisă de 25 de bănuți și eu alergam așa prin Bucureștiul la trist pentru tramvai să găsesc un telefon din ăla public, o amărăciune din aia așa. Nici n-ajungeam la telefon. Puneam 2 sticle de lapte din aia de pe vremea lui Ceaușescu, mă cocoțeam pe ele și băgam fisa și zic, alo, salvarea. Și da, mi-a răspuns o voce din asta monitorizată care o puteți întâlni și acum în spitalul nostru. Ce? Zic, moare bunicul. Moare bunicul, veniți de urgență, moare bunicul. Cine ești, mă? Zic, uite, sunt așa, câți are bunicul? Zic, 7-6. Poc, telefon închis. Am alergat în nebunit, am spus, zic, uite, mi-au închis telefonul. Și mi-a zis, nu trebuie să le spui vârsta. Nu trebuie să le spui câți ani am. Du-te din nou, mi-e frică că mor. Încă o fiță. Iar alergă. M-a dus acolo, sticlele puse. Moare bunicul, moare bunicul, salvarea, da. Câți are bunicul, mă? 18 ani să trăiți. M-ați înțeles? Asta este cam pateric. Mare atenție! Adevărul, spune Sfântul Apostol Pavel, nu face nimic dacă nu-i cu iubire. Asta este minciuna abună. Minciuna abună. Zice în pateric, vine la Sfânt acolo în chilie un hoț și zice, scapă-mă, am greșit, iartă-mă, dar vine potera peste mine, ascunde-mă. Vine potera? Îl caută și Sfântul nu zice nimic. Pentru că i-a cerut ajutorul. Nu denunță. Îl bagă în judecata lui Dumnezeu, nu a oamenilor. Deci, iată minciuna a bună. Galeș 18. Și acum să vedeți cum lucrează Dumnezeu. Domnilor, iubiți creștini, au venit ea din curiozitate. Am zis niciodată salvarea. Veniți acolo, un jean s-a oprit. Și un doctor din ăsta, vreo 40 de ani, mai grăsuț, așa, ușor răvășit. Am venit să vadă bunicul ăsta de 18 ani. Care... Bunicul, între timp, când l-a văzut și pe doctorul ăsta, doctorul era mai răvășit decât el. L-a întrebat pe doctor, dar ce vi s-a întâmplat? Și doctorul, după ce i-a luat tensiunea, distrus, așa, cu părul răvășit, că m-a părăsit iubita. Și eu eram, asistam la schimbul ăsta, tensiunea lui bunică mi-o scădea și creștea celuilalt, a doctorului. Și vedeam cum bunicul meu, din bolnav, se transforma, din doctor se transforma din doctor în pacient și el din bolnav în doctor. Și începea să locrătească, că nu-i nimic, lasă, începea să-i vorbească despre suflet, așa se întâmplă în viață, tu trebuie să te împaci cu gândul ăsta. Și eu atunci am asistat la lucrarea lui Dumnezeu. Sufletul nu putea fi salvat cu salvarea. Atunci, de la om la om, bunicul meu venea dintr-o lume care era firesc ortodox, firesc creștin. S-a apucat așa, de că s-a spovedit acolo, tamnesam, să-i mângâie sufletul. Încât lui a dispărut boala, doctorul s-a abonat o dată pe săptămână, venea acolo să-ți facă bine. Și atunci această inversiune extraordinară, cum lucra Dumnezeu într-o lume din asta cementată.
Că și acum, dacă vă duceți în spitale, vedeți așa, parcă sunt niște clone din alea. O bolnavă devine, cum să spun, devine instrument, devine o fișă, e bolnav corpul, e bolnav biologicul, sufletul pe ăștia nu-i interesează. Ăștia au băgat sufletul departe de tot. Ce înseamnă asta? Descreștinare. Doctorul înainte, la fel ca orice intelectual, avea gradul acesta de creștinism. Avea, cum să spun, natura lui. Natura lui, firescul lui era ăsta. El nu făcea lucrurile astea silit, ideologizat, ci le făcea firesc. V-am dat exemplu acesta pentru că el este grăitor. El vorbește într-un mod concret, adevărat, clar, de ceea ce înseamnă manifestarea gestului creștin. Iar manifestarea gestului creștin înseamnă manifestarea omului frumos în lume. E unul mic acolo care vrea și o să ascultă, lăsați. Mă comentează. În ghetoul din care am trecut și în ghetoul în care încă supraviețuim, da, mai lasă-mă puțin. Mai am două idei și vorba stăm de vorbă. V-am spus chestia aia cu... Au venit ăștia la polivalentă prin 1993... cu afișe din astea mari de tot, Hristos vindecă între 5 și 7 seara. Deci să înțeleg că dacă vin la 7 și un sfert, mă lasă o loc. Și a venit acolo un american, le striga acolo, "This is a Bible!" Și un țigănuș așa mic, un și "Da, dar tu cine ești, mă?" Deci, aici este un raport de trăire adevărată, de identificare a omului frumos. Acum să vă spun cum am primit o lecție de creștinism de la niște băbuțe din Timișoara. Dar este așa când te întărești, așa te mai întărește ăla necurat, așa într-o specie de mândrie. Eu circul mult. Înainte să circul în toată lumea, am circulat prin toată țara. Inclusiv prin Alba Iulia, când eram stagiar la Teatrul Mihai Eminescu Botoșani și am spus dimineață într-un interviu că atunci când am intrat în Alba Iulia, nu știu de ce, dar parcă comunismul a făcut infarct. M-am pomenit față în față cu istoria, când am văzut clădirile, un soi de liniște suspectă, un soi de așezare. Poate dumneavoastră care trăiți aici nu vă dați seama, știți că venețienii nu văd Veneția. Dar eu venit din freamătul șantierelor, muncă, tropăit, zarvă și nu mai știu ce, nu am simțit imediat diferența. Am simțit imediat diferența. Și m-am întâlnit dintr-o dată cu istoria care vorbea tainic, vorbea subversiv din ziduri, din...
din nu știu ce, din străzi, din oameni, din felul cum mergeau pe stradă. Asta este ceea ce a rămas în sufletul meu din Alba Iulia. Și acum să vă spun așa, mă duceam în Australia. De ce vă spun aceste povești? Pentru că în ele se conține gestul omului frumos. Ele nu sunt povești care se duc într-o anecdotică gratuită. Ele nu sunt povești care să dilueze subiectul, pentru că noi acum suntem interesați să identificăm omul frumos într-o lume mutilată. Și mă gândeam cum eram eu, automutilasem. Știți că comunismul n-a avut treabă cu exteriorul prea mult. La fel ca și Flăcăiește de acum. Acum se dă lupta împotriva omului interior. Schilodirea interioară. Când tu însuți începi să te schilodești. Când tu însuți începi să te dezici de credință. Mă duceam în Australia și deasupra Oceanului Indian a fost furtună. 5 ore. 5 ore, uite așa, n-am. Dar 5 ore. 5 ore când avionul ăla de 365 de persoane face așa cu tine, vomiți, te face la față, erau budiștii care se rugau, cinci ore, tu te vedeai mâncat de rechini, spulberat. Și după cinci ore, s-au zis așa, am trecut de furtună, ne-a dat să mâncăm. Asta îți dă și pe sistem nervos așa. Bine, nici nu putea să vină și toardeza cu mâncarea, că îi cădea în cap. Și acum să vă spun eu cum m-a salvat pe mine Ceaușescu. Ne-a dat să mâncăm. Și când am apucat să mâncăm, a căzut avionul în gol 1500 de metri. Și se înseamnă așa, în câteva secunde ne-a plecat farfuria la toți. Asta. Eu am prins pilaful când am zis să mor sătul. Și am fost singurul din avion care am mâncat. Pentru că știam că nu ne mai dă. Deci vă dați seama ce instinct a băgat în mine. Așa. Deci să mor ca porcul. Te-ai de Crăciun, dar moare sătul, știți? Pac! Am mâncat așa. Restul tailandezului erau cu socri în car, nu mai știu ce bun. Paralel, peste un an de zile mă duc în America și se oprește avionul prin Timișoara. Când oprește în Timișoara, acum s-au redeschis cursele. Urcă un sat de babe, dar din alea așa, în negru, împofolite, legate, grase cu papurnice, parcă mergeau curată. Și eu zic, băi, ce se întâmplă, dumneavoastră, asta strică imaginea României în lume, zice. Să vedeți cum mă bate Dumnezeu. Grașe acolo, grăsuțe, ai maică. Puse sacoșile acolo, adunate, nu mai știu ce. Stăteau, mergeau cu avionul ăla. Am trecut Atlanticul. Când să trecem, ăia îți dau niște extemporale să scrie acolo cum te numești, dacă ești terorist, dacă... Spaimă mare. Și au venit toate babele la mine. Să-mi scrie, că ei nu știau, erau în alfabet, majoritatea. Când te-ai născut, mamă, 1870-11 copii, erau din astea sănătoase, care talfațării, nu... Și a început să se clatine avionul. Și avionul se clătina și la toți ne-a fost frică, inclusiv mie. Ăsta cu imaginea României în lume. Care vă vorbește acum. Mi-a pus și în tură, stewardezele au plecat, au pus acolo, babele se doamnă de mine așa, zice, maică, du-te jos că începe să iei avionul și furtună, zice, lasă, mama, mi-a făcut o cruce la Dumnezeu, nu insist, e treaba lui acum. Eh, vă dați seama ce popor avem? Păi, eu pe lângă baba aia eram un puric. Nu ați înțeles? Baba, strica imaginea României în lume, dar nu strica sufletul creștin. Eu stricam. Ați văzut cum a lovit Dumnezeu. Și atunci este ideea de a recunoaște, fiți foarte atenți. În lumea asta confuză, stupidă, aberantă. Noi trebuie să recunoaștem gestul omului creștin, gestul omului frumos. Să știți, sigur, putem discuta în termenii filozofiei. Ce e frumos? Se întreabă Socrate în Hippias Maiores. E un dialog pe care îl zice, măi Hippias, că el avea, eu vă reproduc așa la nivelul anecdotic, pentru că Socrate era un tip cu o inteligență fantastică și îl ajuta pe celălalt din fața lui să scoate adevărul printr-un proces de moșire pe care grecii spuneau maieutică, nu există. Și simula o ignoranță totală. Zicea, vai tu Hippias, înțeleptul înțelepților, ce e frumosul? Că nu știu, uite, stau și mă gândesc ce este frumosul. Și Hippias zice, cum Socrate nu știi? Ia uite-te tu acolo pe câmp. Ia uite, e un cal. E frumos? E frumos. Păi vezi, ăla e frumos. Vai, Hippias, zice Socrate. Uite cum m-am gândit. Cum înțelepciunea ta mi-aduce mie limpezime în minte. Eu n-am știut. Treceam ignorant. Deci calul e frumos. Este extraordinar. Și totuși Hippias zice, am o nelămurire. Acum, în clipa asta. O fată poate să fie frumoasă? Sigur, Socrate, o fată poate să fie frumoasă. Ești extraordinar, Hippias, cum limpezești tu lucrurile, unul câte unul. O fată poate să fie frumoasă.
Vai, hippie, ce înseamnă înțelepciune și ce înseamnă ignoranță. Țineți cont această stimulare fantastică. Știți că dobitocul până nu-l umfli, nu plăznește. Știți? Așa trebuie să facem noi coști acum care își bagi joc de țara asta. Trebuie să le spunem că e bine. E foarte bine, drumul e bun. E găsit, drumul înainte vă urăm. Și zice, totuși hippie, uite ce gând mi-a trecut și în tulbură toată această înțelepciune. O lingură. E utilă, o lingură de aur, e utilă sau e frumoasă? Păi este și și. Ești fantastic, deci frumosul este și util, hipias. Este extraordinar. Da, deci frumosul poate să fie și util. Și tot așa aduce pe hipias până la nebunește. Să spună tot felul de lucruri. Păi și totuși ce e frumosul? Că e și o furnică, e frumoasă și fața de masă, e frumoasă și asta. Și ăla se neacă. Ăla se neacă în ceea ce grecii numesc aporia. O gaură neagră care te absorbe, nu mai poți să ieși. Pentru că Socrate îl ducea în alt plan existențial. El întreba ce este frumosul și el a răspundea ce e frumos. Și atunci de la empirie, de la experiență, la abstracțiune, la concept, este un salt uriaș. Și Socrate zice, păi vezi, hipia, se pare că noi nu cunoaștem frumosul. Noi îl recunoaștem. Primul pas care se face în a recunoaște. Adică suntem dotați. Bineînțeles, dialogul e mult mai amplu, el implică acolo ce că faptul de potrivire, ceva se potrivește, hipias. Că o mormântare este frumoasă pentru noi, dar nu este frumoasă pentru zei. Sunt alte sisteme de referință. Frumosul este o potrivire între ceva, între ce în noi și ce este afară? Sau ce este hipias? De ce îl zăpăcește? Problema este că se face un salt între ce e frumos și ce este frumos. Și Socrate este primul care vorbește de recunoașterea, că noi avem ontologic, noi existențial, capacitatea de a recunoaște frumosul. Mai târziu, peste 500 ceva de ani, alt filozof, Plotin, spune, bine, ce văd este frumos, ce aud este frumos, dar este ceva, astea sunt lucruri măsurabile, dar mai apare ceva nemăsurabil, cum ar fi sufletul. Cum ar fi sufletul? Cum îl măsurăm? Și atunci zice, noi percepem divinul din afară cu divinul din noi. E un salt. Între Socrate și Plotin s-a întâmplat în gândirea și în existența omenirii un accident, o fractură, care n-a fost observată. Pentru că gândirea de tip elenistic, gândirea de tip rațional, care, iată, Occidentul are această gândire faustică, el intrează pe structură, pe hartă. România aderă, cum spunem noi. Nu ne interesează cine sunt ăștia. Ei trebuie să facă așa. El nu știe că un popor, ei nu știu, conform gândirilor, că un popor este o intimitate. N-au în reflexele lor ontologice că ălălalt este o intimitate. El știe că ăla trebuie să se alinieze. Ăla știe că trebuie să răspunde de niște reguli. Să-l butoneze. Din punct de vedere administrativ, el știe că trebuie să colonizeze. Iar eu știu că sunt un suflet. Să vedem care este acest accident. În care, după părerea mea, au rămas ancorați ortodoxi. Și mai ales ortodoxismul românesc. Ortodoxismul românesc. Marele dar pe care l-a făcut Dumnezeu. E un accident care mută lumea și o transfigurează. Un administrator al Imperiului Roman, un fel de comisar european, când îl vedeți dumneavoastră pe la televizor, pe aici, pe la noi, pe care mai târziu Carol I îi trimitea, când era Imperiul lui Carol I, îi trimitea să ne iau misii dominicii, sau les envoyés du maître, trimiși împăratului. Niște administratori care vin acum, ne iau nouă tensiunea. Domne, România mai are 5 stegulețe albe, roșii, discută cu ăștia care fură de se sparg și zice, domne, trebuie să facem ceva, că ăia e nenorocire ce acum. Un administrator de genul ăsta, numit Pilat din Pont, s-a întâlnit cu o altă existență. Nici nu știa cu cine s-a întâlnit. Se numea Iisus Hristos. Și a spus, de ce ai venit? El chiar nu vrea să-i facă niciun rău, era supus unor presiuni. El executa. Și el spune, am venit să mărturisesc adevărul. Și Pilat din Pont zâmbește cu reflexul grecesc în spate, pentru că romanii sunt moștenitorii grecilor și zice, ce este adevărul? Și pleacă zâmbind. Nici n-a mai așteptat răspunsul. Hristos a tăcut.
din tăcerea aceea și din ignoranța lui Pilat din pont, se naște spiritul creștin și se naște poziția poporului român. Pentru că Pilat din pont era interesat de ce este adevărul, adică o ducea 3 ani într-o discuție, ca exemplu dinainte, și a ratat întâlnirea, pentru că Hristos o spusese de multe ori, eu sunt adevărul, eu sunt ușa, eu sunt calea. Și pentru prima oară în istoria omenirii, ce e frumosul, ce e frumos, se transformă în cine e frumos. Cine este frumos? Primul om frumos este Hristos. Cea mai mare moștenire care ne s-a lăsat este aceasta. Orice gest plecat din frumusețea creștină are totul în el. În primul rând, frumosul, omul frumos creștin scapă, spre nefericirea cercetătorilor, de măsurări. Toți cei care au intrat în incidența creștinismului, acestei moșteniri, a frumosului creștin, sunt vii. Pentru că, vedeți dumneavoastră, problema filozofică s-a pus așa. Existăm pentru a avea? Nu, existăm pentru a fi. Iar eu vin și spun, nu existăm nici pentru a avea, nici pentru a fi, că poți să fii greșit. Existăm pentru a învia. Iar a învia este darul pe care ne-l-a dat Hristos. Și din punctul acesta de vedere, omul frumos a coborât printre noi. Nu zice Grigore Palama, s-a nomenit. Fiți atenți și expresie cutremurătoare. Adică și-a asumat cea mai vulnerabilă și cea mai perisabilă formă și cea mai trădătoare formă, omul. Înșelarea înșelătorului, zice Grigore Palama, Sfântul. Păi a făcut Adam, l-a înșelat. El înșeală înșelătorul. A luat forma cea mai vulnerabilă, cea mai supusă. Nu s-a transformat, nu s-a înzeit Hristos, că putea să vină sub formă de zeu. S-a nomenit. Și de la poziția vulnerabilității, perisabilității omului, i-a arătat omului nemurirea și faptul cum se trece prin viață. Vorba Sfântului Siloan Atonitul, dacă nu putem trăi creștinește, măcar să murim creștinește. Dar acolo s-a arătat și cum se trăiește creștinește și cum se moare creștinește. În contextul acesta, de la ce e frumosul, ce este frumos, la cine este frumos, omenirea s-a schimbat, dar s-a și împărțit. Din atitudinea cristică, reiese actul de dăinuire a neamului ăsta. Omul frumos, da, lasă, ne vămâim reciproc. Din lucrul acesta iese o respirație de dăinuire a neamului. Noi trăim în două Românii. Într-o Românie meschină, într-o Românie mizerabilă, marcată de oportunism, marcată de spirit și reflex de vasalitate, marcată de sfugărnicie, marcată de lipsă de demnitate, marcată de tot ce vreți dumneavoastră, confuzie și tot ce vreți. Și trăim subversiv într-o Românie frumoasă, care a dăinuit și a transces istoria datorită Bisericii Ortodoxe. O Românie care n-a făcut concesii, o Românie care n-a făcut compromisuri, o Românie care a existat în felul ei traind. Această stare dublă de existență este diagnosticarea României prezente de astăzi. Efortul nostru și, cum să spun, dacă vreți, românul cunoaște o stare aproape schizoidă. Una este ceea ce este implicată România la nivel de stat, la nivel politic, la nivel economic, și alta este România sufletească. Alta este România sufletelor noastre. Nu vedeți că poporul român nu mai apucă să se așeze sufletește în ceva? El nu mai are matcă.
Maica neamului românesc, spune Mihai Eminescu, este Biserica Ortodoxă. Este Maica. Te duci la mama. Acum mama este lovită. Ea este compromisă. Ea este atacată prin forme brutale, evidente, sau prin forme homeopatice. Omul lăuntric, creștinul, este atacat, este descurajat. Există un fel al creștinului, al omului frumos, care se pregătește pentru viața de dincolo. De asta, după părerea mea, omul frumos acordă mai mult timp lui Dumnezeu decât lumii în care trăiește. Neignorându-o. Neignorându-o. Mare atenție. Biserica creștin-ortodoxă nu este monofizită. Nu e așa cu capul nori, o chestie așa spirituală. Nu. Știți ce spunea Velimirovici, Sfântul Sârb, vis-a-vis de poporul român? Ce popor sfințit! Legau recolta, apariția recoltei sau lipsa de recoltă după gradul de... zice, n-a fost recolta anul ăsta, am păcătuit. Țăranul român întrebat de Ernst Bernheim prin 1938, ce e viața? Zice, viața e viață, dar și multă nălucire în jur. Adică dacă stai o mână, te doare. Dar în jur ești o taină. Țăranul român știe foarte clar, țăranul român nu are chestia asta cu maia, budiste, indiene sau chestiile astea clare, raționale, de aici până aici și măsurabil. Țăranul știe ce se poate măsura, țăranul știe ce aparține realității, dar și știe ce aparține lui Dumnezeu. Acest echilibru, acest dar extraordinar ne-a dat un privilegiu de o smerenie extraordinară, spun de o smerenie. Pentru că niciodată poporul român nu a cunoscut, cum să zic, zminteri de genul ăsta, de infatuare rațională, de infatuare mistică. Nici, nici. Pornind cu Dumnezeu la drum, El făcându-și treaba. Este mare lucru, pentru că omul frumos își asumă și este responsabil. Omul a fost creat cu autonomie creatoare și cu libertatea de a alege. Vedeți, apropo tot din dialogul socratic, eu fac arta teatrului și acolo este un dialog care se numește Ion și stă de vorbă cu un actor și zice, ce simți tu, Ion, când ești acolo pe scenă? Și zice că eu nu mai sunt nimic, eu simt pe Zeus cum vorbește prin mine. Deci era un vector de transmisie. Pe când Dumnezeu te-a creat nu ca un canal de transmisie, mare atenție, cu autonomie creatoare, ți-a dat posibilități creatoare. Dar ți-a dat posibilități creatoare nu ca tu să te strufești și să zici că tu ești ziditorul. Dacă ți le-a dat, sunt datorită lui. De aceea tot ce facem bine, trebuie să-i mulțumim lui. Omul frumos știe că are putere de la Dumnezeu. Nu este puterea lui. Omul frumos știe că nu este un instrument al lui Dumnezeu. Omul frumos știe că este Fiul lui Dumnezeu, că ăsta este darul pe care l-a făcut Hristos. Fiul are o independență, independența de a alege. I s-a dat libertate. Omul urât este trufaș. Omul urât este dezlipit. El își asumă chestia de ziditor, el își asumă chestia de creator, el îl pune pe Dumnezeu pe locul 2 și ceea ce vedeți dumneavoastră în lumea de astăzi este o operă a omului trufaș, a omului despărțit de Dumnezeu. Omul frumos îi dă lui Dumnezeu ceea ce este lui Dumnezeu, își spune în spate cât poate să ducă și o să râdeți. Românul are o trăire creștină de o frumusețe extraordinară. Nu îl încarcă pe diavol. Prea mult. Este responsabil. Cum a zis mie părintele Atanasie de la mănăstirea Petru Vod, era acolo cu Canjiu, uite domnul Puric, au făcut poteca asta abia acum când a fost nevoie, dar până acum n-au făcut-o. Și acolo, babă, zice, știți că diavolul a intrat și nu! Nu-l încărca pe diavol și nu-l nedreptății. Nesimțirea lor. Nesimțirea lor. Omul frumos este responsabil în parohia lui. Omul frumos își asumă.
Să fiu și eu responsabil în parohia mea, să punem câteva anunțuri comunitare, după care vom continua cu seminarul lui Dan Puric, pe care sper că îl găsiți frumos.
Do you have a business or event you'd like to advertise on 3ZZZ? 3ZZZ is the largest ethnic community radio station in Australia, broadcasting in over 65 different languages on air to the Greater Melbourne and to the rest of the world via the internet. We can help your business reach thousands of new customers in your own language. Call 3ZZZ on 9415 1928 to get a free copy of our language guide and sponsorship kit to see how we can effectively promote your business. That's 9415 1928. Or visit our website at www.3zzz.com.au and click on Contact Us. Expose your business to thousands of ethnic Melburnians and the rest of the world through 3ZZZ, the voice of multicultural Melbourne.
3ZZZ sponsor.
Biserica Ortodoxă Sfinții Petru și Pavel anunță următoarele. Mâine, duminică 29 iunie, de hramul bisericii, va avea loc întronizarea preasfințitului părinte Mihail Filimon, primul episcop al Episcopiei Ortodoxe Române, Australiei și Noii Zeelande. Întronizarea va fi oficiată de înalt preasfințitul părinte Laurențiu Streza, mitropolitul Ardealului. Programul de mâine va fi următorul. Între orele 9 și 12 dimineața se va oficia Sfânta Liturghie, urmată de ceremonia întronizării. După slujbă, va avea loc o agapă prilejuită de moment. Vă așteptăm cu multă căldură sufletească la acest eveniment de importanță istorică pentru întreaga diasporă românească din Australia și Noua Zeelandă. Semnează preot Coman Dumitru. Asociația de Ajutor și Sănătate, Servicii, anunță următoarele. Începând din data de 10 august, Asociația oferă ajutor la completarea taxei anuale. Se califică persoanele care au health card sau câștigă până în 32.000 de dolari pe an. Programul asociației este de luni, vineri, orele 10-17, luni, curs de limba engleză de la orele 10 la 13, marți, clubul persoanelor în vârstă din Melbourne de la orele 10 la 15, unde se oferă activități de club și social lunch, miercuri, telelink, orele 10-11, grupa 1, orele 11-12, grupa a 2, orele 12-13, grupa a 3. Pot participa la conferință prin telefon persoanele izolate și care doresc să aibă o comunicare cu alți membri ai comunității, știri despre noutățile din Australia și România. Joi, pregătire și coordonarea voluntarilor care se vor duce la domiciliu clienților. Vineri, întâlnirea grupurilor de doamne. Sâmbătă, orele 10:30-13, școala de limba română. Sunt înscriși elevi de la vârsta de 5 ani până la 19 ani, nivelele de pregătire de la PREP până la VCE, clasa 12-a. Asociația caută voluntari pentru a merge la domiciliu persoanelor izolate cu dizabilități. Semnează președinte Augustin Lucian. Televiziunea comunitară română din Melbourne anunță programul românesc de săptămâna următoare. Joi, între 13 și 13:30, Discover Romania. Sâmbătă, între 14 și 15, programul Mozaic Românesc, program de divertisment. În săptămânile care urmează vom avea și câteva programe realizate pe plan local. Recomandăm tuturor să urmărească aceste programe. Vreau să vă anunț că în urma surveiului făcut de Canalul 31, programul românesc are săptămânal peste 20.000 de spectatori. Această cifră ne stabilește între 140 de spectatori, cât are cea mai modestă grupă de realizatori, și peste 35.000 cât au atins cei mai buni sau grupurile mai înstărite. Un avantaj este și faptul că mare parte din programele noastre sunt subtitrate în engleză. În zilele trecute se anunța în media australiană că suntem cea mai obeză națiune din lume. și lumea apelează la tot felul de rețete ca să slăbească și m-am gândit să vă recomand o carte de bucate apărută recent în România, intitulată Bucate de post, o ediție îngrijită de părintele Alexandru Stănciulescu Bârdan de la Malovăț. Cartea se poate procura de la Biblioteca Mihai Eminescu din Cringil, la New South Wales, sunând la numărul de telefon 02-4276-2051 poetului Ioan Miclău și o puteți obține prin poștă pentru doar $6. E aproape cadou. Cartea conține peste 400 de rețete. Părintele ne spune că această culegere bucate de post era o necesitate, atât pentru cei tineri, cât și pentru cei vârstnici din parohia domniei sale. Am auzit, zice dumneavoastră, de nenumărate ori în cei 30 de ani de preoție în această parohie, spunându-se de către enoriașe de diferite vârste, aș ține postul, părinte, dar nu știu ce să mai gătesc. Numai cu fasole, cartofi și varză mi se urăște. Asemenea afirmații mi-au dat de gândit. Enoriașii mei aveau nevoie de un ajutor. Dispoziția lor sufletească există, dar lipsea instrumentul care să-i ajute să-și împlinească această dispoziție. Acest instrument era o asemenea carte. Unii dintre ei au cărți multe în casele dumnealor, printre care și cărți de bucătărie, dar puține au cărți speciale destinate bucatelor de post. Nu este vina oamenilor din parohia Malovăț. Asemenea cărți sunt foarte rare. Greu mi-a fost să găsesc câteva prin librării ca să pot să o alcătuiesc pe aceasta. Deci, are peste 400 de rețete, tot felul de sosuri, maioneze, sărmăluțe în foie de viță, pește oriental, ruladă de pește, cozonac de trandafir, cozonac dospit de post. Deci, colaci cu vin, foarte bună carte, vă recomand pentru cei care sunteți interesați să... Deci, cartea se poate obține de la Biblioteca Mihai Eminescu din Cringila. Să vă dau încă o dată numărul de telefon. Sunați la poetul Ioan Miclău, Biblioteca Mihai Eminescu, telefon 02-4276-2051. Să continuăm cu Dan Puric.
Există ceva în frumusețea românului care trebuie identificată. După câte vedeți, trăim un timp de schilodire a nației din toate punctele de vedere, și din punct de vedere extern și din punct de vedere intern. Mai gura! Gura! Gura, că eu sunt șef acum! Din punct de vedere intern, toate bombele astea psihotronice care se dau asupra neamului ca să-l inhibe, să-l descurajeze. Dacă vă uitați așa, de 17 ani se face un bombardament pe față, să se facă injecția asta cu efect latent, în care ție să-ți fie rușine că ești român. În care mai nou acum să-ți fie rușine că ești creștin. Adică ești intimidat, ești pus, dar ce ești, domn? Ați auzit de eurodragoste? Europatriotism? Eu am auzit doar de euro. Chestia merge numai în bani. Nu se poate deplasa. Actul de identitate nu se poate deplasa. Omul frumos este cel care observă lucrurile astea. Dar omul frumos este și cel care le mărturisește. Omul frumos nu se adaptează în viteză. Cum spunea Emil Racoviță, dacă vrei să te... specia care se adaptează cel mai rapid este sortită pieirii. Adaptați-vă rapid. La tot ce dau ăștia. Și o să vedeți că pierzi din istorie. Nu înseamnă să fii gică contra. Înseamnă să-ți vezi de rosturile tale și să adaptezi. Nu să te adaptezi. Să adaptezi ceea ce este bun la parohia ta, ce nu afară. Dar nu tu interior să te adaptezi. Tu ai lumea ta, ai... Despre frumusețea acestei țări, vă rog să-mi spuneți și mie, și despre frumusețea neamului românesc, să-mi spuneți și mie, măcar în ultimii 17 ani, câte discursuri ați auzit? Eu am auzit că suntem un popor nenorocit. Am auzit că suntem niște marginali. am auzit că trebuie să ne spălăm repede și să ne pudrăm repede și să intrăm într-o comunitate foarte civilizată. Am auzit că nu avem niciun merit. Eu cam asta le aud tot timpul. Am auzit tot timpul că trebuie să aderăm. Dar ceilalți nu aderă. Am auzit tot timpul că e o cultură minoră, mai aud că ortodoxia este o rămânere în istorie. Aud tot felul de lucruri, dar despre frumusețea acestui neam nu aud. A, pe vremea comuniștilor, care au fost destul de șmecheri și confiscau toată chestia asta și vorbeau, s-a transformat naționalismul creștin-ortodox în naționalism comunist, cu țărișoara mea, cu fetișizări din astea, cu voivos, cu nu mai știu ce. Și acum, sub imperiul criticii, a spiritului critic, se distruge totul. Eminescu trebuie supus spiritului critic. E un viet poet romantic care să vedem ce mai facem cu el. Voivozii sunt și ei pe acolo niște rătăciți care au supraviețuit în istorie. Deci plecăm dintr-o dată, dintr-o zonă abstractă, absurdă, pe care o suportăm 55 de ani și care se numește comunism, un fel de artificiu îngrozitor, și intrăm într-un alt artificiu. Noi intrăm într-un haos care se numește tranziție, o junglă îngrozitoare, și intrăm într-un alt artificiu care se numește Comunitatea Europeană. Dar viața mea unde este? Viața mea, sufletul meu, ăla nemăsurabil, față în față cu Dumnezeu, unde este? Este în crucea care a făcut-o baba aia și a zis, o fac o singură dată, nu mai insist. Acolo este sufletul meu. Și atunci te întorci, este învățarea inversă. Învățarea inversă de la ceea ce este trainic și rezistent în această țară. De la oamenii care au rămas cu demnitate și care sunt în smerenie și care, tac, dar tac cum a tăcut Hristos în fața ignoranței lui Pilat din pont. Ce dialog putea să aibă el cu omul ăla? Ce dialog? Vedeți dumneavoastră, noi nu mai suntem în stare să ne recunoaștem neamul. Noi nu mai suntem în stare să ne recunoaștem virtuții. Noi ascultăm tot timpul ce note ni se dau din afară. Noi nu mai suntem în stare să ne recunoaștem posibilitățile, valorile. Tot timpul se dau lecții din afară. Eu nu zic un îndemn la țâvnoșenie din asta naționalistă, noi suntem buricul pământului. Doamne ferește, să mă ferească Dumnezeu. Și poporul român, în esența lui, a fost ferit de așa ceva. Spuneam într-o conferință de la Craiova de actul de identificare a neamului. Gândiți-vă dumneavoastră că un mare creștin ortodox, cum a fost savantul Simeone Hedinț, într-o perioadă de cumpănă, în 1940, recunoștea virtuțile ortodoxe atât de smerite și de tainice a neamului ăsta, într-un context în care intelectuali de-ai noștri aveau concluzii și păreri despre poporul român care erau străine ființe. Adică era Dumitru Drăghicescu, care spunea în Psihologia Poporului Român, că noi suntem un popor marcat de supraviețuire. Mihail Ralea spunea că suntem un... Mihail Ralea spunea că suntem chiar atei, fără credință. Iar arheologul Vasile Pârvan, care a fost o mare sumitate, spunea că la noi raportul cu creștinismul este unul de factură utilă. Și iată câte erau din interior, câte poteci false, în care Simeon Mehedinț a intuit cine este poporul român. Cine suntem noi? Și spunea, să ne ferească Dumnezeu. La noi creștinismul s-a așezat pe o lume aproape precreștină. Zamolțele ne lăsase nemuritori. Închipuiți-vă pe Sfântul Apostol Andrei că vorbea unor ciobani care cu dragoste s-au încreștinat, nu cu sabia. Nu cu sabia. Cu dragoste. Dragostea asta de Dumnezeu a ținut în pușcării, în pușcările comuniste, o dăinuire a neamului extraordinară. Omul frumos nu mai există. Omul frumos a fost în intelectualitatea română, nu mai există. Poate omul frumos există în poporul român, undeva tainic. Nu-i căutați, că nu se vă mântuie nimeni. Omul frumos se sacrifică. Omul frumos se jertfește. Cum s-a jertfit Mircea Vulcănescu în pușcărie.
pentru tânărul ăla. Cum s-au jertfit toți mari intelectuali creștini. Nu vorbesc de sacrificiu și de șerfa Bisericii Ortodoxe. Asta este cu totul și cu totul alt lucru. Vedeți dumneavoastră, un părinte ca Arsenie Papacioc, care a suferit prigoana, n-a avut rușia să spună biserica am fost numai noi cei prigoniți. A zis biserica română este și cea care a existat cu infractoria. Au făcut botezuri, nunți. A subzistat cum a putut. Cum a putut. Am fost acum, pentru prima oară în viața mea, să văd o minune, mănăstirea de la Râmețe aici. O minune. Și vedeți, prin ce este minune lucrul ăla? În afară de faptul că mi s-a povestit prin ce jertfă și ce sacrificiu a fost făcută. Și mă uitam așa, cum erau răsadurile alea puse acolo. Pomii aia văruiți, stupul. O ordine care este dincolo de ordinea elvețiană și ordinea germană. E țărănească, românească, de cea mai bună calitate. Cum era gospod? Aia e grădina Maicii Domnului. Ea e extinsă. Ia închipuiți-vă că mănăstirea asta face așa. Se extinde și ordinea din ei acoperă România. Ce țară frumoasă am avea. Dar la noi frumosul este insular. Pentru că mitocanul s-a extins. Mârlanul care merge la biserică de formă. Mitocanul care mimează creștinismul. De tip tumoră cancerigenă. El este între noi. E acolo băgat. El este, aprinde și lumânări de înviere. Și până fuge în jeep. Dă muzica tare, vorbește pe telefoane. El este în perimetrul bisericii, este un ritualist. Când se duce dincolo, este masă de manevră. Este electorat. E un cretinoid. Care merge așa, lasă și pe Dumnezeu, și familie, și tot să fie iubit. Uitați-vă la gașca asta nenorocită care conduce. Țara este între mama, soacră și nepot. Atât. Nu există celălalt. Omul frumos are grijă de celălalt. Omul frumos nu este resentimentar. Omul frumos este darul lui Hristos. El, știți, vorbeam într-un interviu pentru seara de Paști, l-am și dat la radio, pe spune că va fi între 12 și 5 dimineața, nu se-l asculte nimeni, ceea ce îl ascultă Dumnezeu, ce fi foarte bine, de... Mi-a sărit ideea din cap, nu contează. În fine, ne legăm de acest humus al omului frumos. Suntem în situația în care, cum să zic, omul frumos în România este ridicol, iubiți creștini. E penibil. Discursul meu de aici, băgat în Parlamentul României, este penibil. Este absolut penibil. Aia cred că se scare când în cap, se uită prin ziare, pe evenimentul zilei, se mai uită pe desubt, pe laptop, se joacă ca oligofrenii. N-au e timp de așa ceva. Ei n-au timp, au timp să ia, să fure, să bească totul. Ai, vedeți cu lumânării în mână. Ai, fac și din aia, electorat creștin. Și dacă vine mulțimea, niște cefe din asta așa, lombrozine, vine mulțimea, este în creștin. Să știți că trăim vremuri de compromitere a limbajului creștin, a esenței creștine. Omul frumos este zmerit, este discret. Ați văzut dumneavoastră naștere mai zmerită decât a lui Hristos. S-a născut cu trâmbițe și surle împărătești. Este zmerit. Patimă mai mare. Adică, asta vreau să-mi amint ideea. Cea mai mare trădare pe care o putem face în fața bunului Dumnezeu, acum o facem. Ni s-a dat acest dar al pătimirii. E un dar. Pentru că omul frumos a învățat să transfigureze. Omul frumos face din urât frumos. Din cea mai penibilă și cea mai sinistră, cea mai sinistru instrument de tortură, crucea, noi îl sărutăm și ne rugăm datorită lui Hristos. L-a transfigurat. L-a transfigurat. Omul frumos din plămada urâtului, prin credință și prin iubire, transfigurează. Tot ce a pătimit Hristos ne-a dat ca har să transfigurăm. Poporul român a pătimit. Nedrept. La fel precum Hristos. N-am declanșat noi războiile mondiale. N-am umblat după spațiu vital. N-am umblat după ideologie comunistă. Nu umblăm după globalizare. Nu facem comunități europene. Ne vedem de treabă. Vin alții peste noi. Traumele ăștia nu le bagă în ecuație. Eu zic că a fost la pușcărie 55 de ani, hai, repede, pieptănat, muști și alergați după noi.
Adică matale nu ești responsabil de nimic. Că am stat 55 de ani dat de tovarășul Churchill pe un, așa s-a așteptat la gură și a scris cu pixul 90% URSS, 10% aliați, România, Bulgaria, și Stalin în vot, care a zis da, ok, să ce fac, se păstrează altul. L-a publicat și în card. Adică ăștia nu sunt responsabili. Ăștia stau, sunt virgini din punct de vedere politic. Sunt perfecți. Eu sunt vinovat că n-am fost atent. Eu acum, după ce am ieșit, după brutele alea, după criminalia odioși și am dat de alții, mai rafinați, eu trebuie să mă încadre. Eu n-am mamă, n-am bunic, n-am nimic, n-am trecut. Hai bă, să facem din mănăstiri turism. Facem turism, domnule. Hai să lăsăm tot ce ne-a dăinuit în neamul ăsta, să lăsăm deoparte, de dragul utilului. Omul frumos nu face așa ceva. Omul frumos nu este fast, nu e rapid. Este, știți, mai degrabă un șef de trib aborigen, i-a dus pe ăștia cu picioare pe pământ, era unul de la BBC care l-a întrebat, what is your job? Care e profesia ta? Și aboriginul i-a zis, my job is to remind you. Meseria mea este să aduc aminte. Meseria poporului român, înainte de toate, este să le aducem aminte ce au făcut ei în istorie. Asta nu înseamnă resentiment. Repet, niciodată poporul român are o modestie și un fel de răbdare a chinului. Eu cred că și în sinea lui am zis, lasă-i mă, lasă-i în plața Domnului. Dar dacă tu accedezi chestia asta, eu sunt dator să spun ce ai făcut. Eu sunt dator în fața lui Dumnezeu să spun ce ai făcut. Cea mai mare trădare, acum o facem pentru că această patimă care ne s-a dat să o trăim, nu o transfigurăm în putere. Hristos a pătimit cum n-a pătimit nimeni, de la umilință, de la tot, considerând că este Fiul Dumnezeu, știind lucrul ăsta. Și prin această pătimire, puterea îndumnezeită de a intra în iad, de a rupe lacătele morții și de a învia într-o substanță superioară, este alt trup, trupul învierii, este alt trup. România, în loc, România nu trebuie imitația Cristi aici, nu trebuie Thomas de Kempis, nu! Aici este să nu trădezi Hristosul din tine. Ți-am dat darul acesta. Ca prin patimă, dacă tot ai suferit, transfigurează că poți.
Trebuie să întrerupem aici și o să transmitem cealaltă jumătate, că mai este încă o oră, în care avem și întrebările și răspunsurile auditoriumului. O să continuăm într-o emisiune viitoare. Deci, să nu uităm, mâine, Biserica Ortodoxă, Sfinții Petru și Pavel anunță hramul bisericii, unde va avea loc întronizarea Preasfințitului Părinte Mihail Filimon, primul episcop al Episcopiei Ortodoxe Române Australiei și Noii Zeelande. Întronizarea va fi oficiată de Înalta Sfintele Părinte Laurențiu Streza, Mitropolitul Ardealului. Programul de mâine va fi următorul, între orele 9 și 12 dimineața se va oficia liturghia urmată de ceremonia întronizării. După slujbă va avea loc o agapă prejuită de moment. Vă așteptăm cu multă căldură sufletească la acest eveniment de importanță istorică pentru întreaga diasporă românească din Australia și Noua Zeelandă. Invitația făcută de preotul Coman Dumitru. Deci, emisiunea noastră se termină aici. Până la o emisiune viitoare, Bentodică vă spune la revedere, Doamne ajută și să auzim numai de bine.
Broadcasting in your language.
3ZZZ. Melbourne Ethnic Community Radio.
3ZZZ.
92.3 FM. 3ZZZ.